Jā, jā, viss šeit treniņš ļoti šodien. Baigi forši, viss kustējās, viss labi jutās. 45 minūtes, ne, bija labi, visi gatavi labā noskaņojumā.
Ir kādi nezināmie vēl sastāvā, kā jūs vispār domājat, kā izvēlēsies, kur likt vārtos, kurš sargās vārtus?
Ir jau izlemts, viņi jau pateikts.
Protams, to neatklāsiet.
Tagad nē.
Jā, gan. Nu, trenerim pirms olimpiskās debijas ir satraukums Rīgā. Teicāt, ka vēl nekas pagaidām par to neliecim, bet tagad, kad viena diena atlikusi?
Ir drusku tāds, nu, beidzot esam redzam, ka mēs tā spēle būs, un rīt ir spēle tas sagatavošanas process, jo, protams, ir tagad, viņš ir tā kā maz, bet tajā pašā laikā ilgs, jo mēs jau te esam 3-4 dienas, zin kā, jau viens un tas pats, tā kā no puišiem arī runāju, zin tā, nu, beidzot sāksim spēlē.
Par sastāvu ir skaidrs, ko pieteiksiet, 7+13, 8-12, kā spēlēsiet?
Var atklāt, ka rīt būs 12+8 un 2 vārts.
Pārsteidzoši.
Jā, tā kā tas būs tā.